Pokojné veľkonočné ráno. Každý rok máme Veľkú noc. Každý rok si pripomíname Kristovo ukrižovanie a oslavujeme jeho vzkriesenie. V niečom, aby sme si pamätali, čo sa stalo. Čo sa niekedy na začiatku letopočtu stalo v Jeruzaléme. Aby sme nezabudli na to, kto pre nás Ježiš je, ale tiež preto, aby sme v sebe vytvorili akýsi základný vzorec života. Lebo Kristovo ukrižovanie a jeho vzkriesenie je základný vzorec premýšľania aj žitia. A tak sa tu vždy stretneme na Veľký piatok a snažíme sa ísť spolu s Kristom na Golgotu a niesť jeho kríž, tak ako sme to aj robili. A potom sa znova schádzame na Veľkonočnú nedelu, aby sme sa stretli teraz už so vzkrieseným Kristom a aby on sa pre nás stal životom, nádejou, vierou. Veľa teda rozprávame o piatku a veľa rozprávame o nedeli, ale čo sa stalo v sobotu? V čom je sobota výnimočná? Je v niečom dôležitá? Lebo sa neschádzame v sobotu. Schádzame sa len v piatok a v nedeľu. Tak už by toho bolo veľa. Ale sobota predsa len v niečom je zaujímavá, výnimočná. Tohtoročné také zväčšovacie sklo, ktoré pri púti k Veľkej noci aj potom používame, tak je staré kresťanské vyznanie viery, krédo, už o ňom hovoríme dlho. A to popisuje to veľkonočné trídium, teda tie tri dni, týmito slovami. Bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil do pekiel, tretieho dňa vstal z mŕtvych. Takže v piatok bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, v sobotu zostúpil do pekiel, v nedeľu vstal z mŕtvych. V sobotu zostúpil do pekiel. Text, ktorý sme čítali ako prvý, z proroka Jonáša, z takého zvláštneho príbehu o Jonášovi, sa v niektorých liturgických cirkvách číta práve na Bielu sobotu, alebo niekedy aj na Veľkonočnú nedelu. A my sme teda čítali tú zvláštnu modlitbu Jonáša. Asi poznáte ten príbeh, často sa rozpráva deťom, lebo znie tak neuveriteľne, v nedeľnej škole, v besiedke. Je to príbeh o prorokovi, ktorý nechcel byť prorokom. Jediné, čo nechcel, bolo to, čo mal robiť. A je to taký normálny, uveriteľný príbeh o človeku, ktorý nechce urobiť niečo, čo má a k čomu ho Boh posiela. Ale v druhej kapitole je tam taká zvláštna situácia, kedy ten Jonáš tak ďaleko uteká od Boha, až sa ocitne v mori alebo vo vode a tam ho spolkne veľká ryba. A v tú chvíľu sa ten uveriteľný príbeh stáva neuveriteľným. Obyčajný príbeh sa stáva zvláštnym príbehom a preto tiež veľa ľudí má za to, že zrejme sa to ani nemohlo uskutočniť, lebo ako by človek prežil v bruchu ryby ešte tak dlho. Lebo Jonáš sa ocitol na samom dne. Ocitol sa tam, kde nemohol dýchať, kde sa nedá dýchať, hlboko na dne oceánu, kde je zovretý, nedá sa dostať preč, nemôže von. Je to tak neuveriteľný príbeh, ako príbeh o Kristovom vzkriesení. Kristus tiež žil v niečom život, ktorý by sa dal pochopiť. No na záver nastáva neuveriteľná zápletka. Kristus sa ocitá v bruchu alebo v srdci zeme, kde sa nemôže dýchať, odkiaľ sa nedá dostať, ocitá sa na mieste, odkiaľ nikto neprichádza naspäť. Kristus sa sám stotožňuje s Jonášom. A keď sa ho pýtajú, tak urob nejaké znamenie, ať vieme, že si prorok od Boha, On hovorí, žiadne iné znamenie nebude tomuto pokoleniu alebo ľuďom dané ako znamenie proroka Jonáša, ktorý bol v bruchu ryby 3 dni a 3 noci a ja budem v srdci zeme, o niečo silnejší výraz, 3 dni a 3 noci. Zvláštne je, keď čítame alebo počúvame toho Jonáša, že ten príbeh začína aj tá modlitba obyčajne. Ten prvý verš druhej kapitoly hovorí, že Jonáš bol v tom bruchu 3 dni a 3 noci. Ale keď sa modlí, tak už nie je v bruchu ryby. Všimli ste si to? On sa modlí a hovorí, že je v podsvetí. Z podsvetí volal som k Bohu. V bruchu podsvetia, presne doslovne hovorí, z brucha podsvetia volal som k Bohu. Jonáš zostúpil do pekiel. Ježiš zostúpil do pekiel. A toto je jeho znamenie, znamenie Bielej soboty. Čo to znamená? K čomu to znamenie ukazuje? Čo si z toho môžeme zobrať? A dáva to vôbec nejaký zmysel? Podsvetie, alebo peklo, potom to viacej rozvediem, je v podstate najvzdialenejšie miesto od Boha. Je to miesto, ktoré je najviac vzdialené od Boha, od dobra, od pravdy, od spravodlivosti. Je to miesto prázdnoty, je to miesto smrti, je to miesto klamstva. Preto v Biblii často obrazy podsvetia sú pod zemou. Napríklad je to mesto, ktoré je pod zemou. Alebo v prípade Jonášovom je to v hĺbine mora. On je obklopený vodami, nedá sa tam dýchať, nemôže sa o tam dostať. Ako protiklad voči nebu, ktoré je biblicky ako obraz hore, preto aby to symbolizovalo veľkosť a takú nezviazanosť, neobmedzenosť, tak peklo alebo podsvetie je dole, hlboko, aby to ukazovalo ťažkosť a tiež zviazanosť človeka. V niečom je to pochopiteľné, že Kristus musel zostúpiť až do pekiel, lebo to len následuje taký známy biblický vzorec, o ktorom tu hovoríme vlastne stále, a ktorý podľa mňa je pravdou každého skutočného duchovného života. Že sa musí najskôr hlboko klesnúť, aby sa mohlo vysoko vystúpiť. A keď Kristus mal vystúpiť až na nebesia, tak musel predtým zostúpiť až do pekiel. Musel ísť až na to najvzdialenejšie miesto, aby mohol potom byť v samotnej Božej prítomnosti. To, čo sme tu rozprávali v advente, keď sme prichádzali k adventu, tak tento advent sme vlastne aj hovorili o Veľkej noci. A pripomínali sme si a snažili sme sa zžiť s takým Augustinovým výrokom, keď chceš vzlietnúť, musíš sa najskôr naučiť klesať. Keď chceš vzlietnúť, musíš sa najskôr naučiť klesať. A tak Kristus musel zostúpiť až do toho najvzdialenejšieho miesta. Tam, kde akoby Boh už vôbec nie je, aby nakoniec mohol byť tým, kým Boh je. Druhá vec o podsvetí, ktorá platí v celej starej zmluve aj v novej, zdá sa mi teda, je, že z toho miesta niet návratu. Ľudskými silami sa z neho nedá dostať. Z podsvetia alebo z pekla sa nemôžeme sami dostať. Niekedy v Biblii je podsvetie použité tiež ako symbol stavu človeka, z ktorého sa sám nemôže dostať. Napríklad z choroby, z ktorej sa nedokáže vyliečiť. Alebo z úzkosti, z ktorej sa nedokáže dostať. Tak žalmista povie, som v podsvetí, lebo je tam, odkiaľ sa nedá dostať. Z podsvetia môže vytrhnúť len Boh. Spása je u Boha, končí Jonáš svoju modlitbu. A Ježiš je vzkriesený Bohom. V tom je niečom to naše krédo, čo to opakujeme nie najlepšie, lebo hovoríme, že vstal z mŕtvych. A on bol vzkriesený z mŕtvych. Niekto ho z mŕtvych postavil. Len Boh a Ježiša, a preto je tu nádej aj pre nás, lebo on bol človek tak ako my, aj nás, tak ako jeho, môže len Boh vzkriesiť z miesta, z ktorého nie je úniku. No a teraz tá zvláštnosť, ktorú tu tak trocha naznačujem, že to, ten latinský termín, ktorý sa používa v kréde, v tom vyznaní viery, sa prekladá dvojím spôsobom. Zostúpil do pekiel, alebo zostúpil do podsvetia. A tam je trocha odlišný význam v tom. V poslednej dobe, ale zdá sa mi to lepšie, sa používa viacej zostúpil do podsvetia, ale myslím si, že určitý význam je spojený aj s tým peklom. Tak sa pozrieme na obi dva tie termíny, aby sme si to mohli lepšie predstaviť, aby aj deti sa mohli na niečo pozrieť, tak tu máme takú ikonu. Asi musíme trocha stiahnuť svetlo, kľudne aj viacej. Táto ikona, ktorá sa používa ako, pokiaľ viem, jedna z hlavných ikon alebo obrazov vo východnej cirkvi, je ikonou vzkriesenia, zobrazením vzkriesenia, ktoré má niečo symbolizovať. A zdá sa mi, že symbolizuje obidve polohy, aj peklo, aj podsvetie. Pokiaľ si všimnete, tak tam stojí uprostred Ježiš v bielom, nad takou dierou, kde boli zrejme také brány alebo dvere. Tie dvere sú rozbité, sú v tvare kríža, on stojí na tom kríži a pod ním dole je taká postava, ktorá možno nie je dobre vidno, ale to je Satan. To je diabol, symbol zla, ktorý je pod tým krížom, tam dole, leží zviazaný. Niekedy na niektorých tých ikonách ten Satan má dve hlavy. Ako zvýraznenie toho klamstva alebo pretvárky, ktorým vlastne zlo vládne. To je vyjadrením toho, že Kristus zostúpil do pekiel. Satan, zlo, je zviazané. Peklo je dobité. To je dôsledkom Kristova zostúpenia do pekiel. Diabol sa nemôže pohnúť do istej miery. Neprežívame my to práve naopak? Že to my sme zviazaní zlom? Že to nás zlo drží v okovách? A to zlo vo všetkých podobách, nie len naša vina, naše prestúpenie, to, čo robíme zlé, naše sobectvo, ale aj širší význam zla. Utrpenie, choroby, bolesti, rany, jizvy. To nás predsa v niečom zväzuje. Ale tu diabol je zviazaný. Čo to pre nás môže znamenať? Myslím si, že to vyjadruje nádej. Vyjadruje to nádej v to, že s Ježišom zlo môže byť prekonané. Niekedy tu. Zmena je možná aj v našom živote, aj v našom sobectve, aj v našom utrpení. Zmena je možná. Záchrana je tu. Ale nie vždy. Nie vždy to tak zažívame. Nie vždy sa tak stane. Ale platí, že peklo alebo zlo nemá posledné slovo. Možno, že až keď prejdeme tým životom utrpenia, tak možno, že až tam, po smrti, zistíme, čo je skutočné dobro, čo je skutočné zdravie, čo je skutočné odpustenie. Zlo nemá posledné slovo. Tuto možno tak nevypadá. Niekedy áno, vďaka Bohu, niekedy nie. Ale tam áno. Niekedy sa to krédo prekladá, zostúpil do podsvetia. Podsvetie je symbolom miesta, kde sa nachádzajú mŕtvi. Je to miesto, kde sa nachádzajú mŕtvi. A A to je ten druhý rozmer, ktorý zobrazuje tá ikona. Všimnete si, čo sa tam stáva. Všetci, ten obrázok hovorí, potrebujú byť navštívení Kristom. Všetci ľudia. Aj tí svedci starej zmluvy, aj tí, ktorí tam akoby vykukujú zozadu. Keď si všimnete, tak na tej ľavej strane je král Dávid, zrejme, Šalamún, Ján Krstiteľ, akoby posledný z tých starozmluvných prorokov. Na druhej strane, domnievam sa, Abraham, Izák, Jákob. A oni sledujú, čo Ježiš hovorí. Ale v stredu toho obrazu sú iné dve postavy. Kristus ťahá za ruku, alebo vyťahuje z hrobu jedného muža a jednu ženu. Viete, kto to je? Ja som dlho na to nemohol prísť. Ja som si ich vždy predstavoval nahých. Je Adam a Eva. Adam a Eva. Už starí. Sú tam ako symbol celého ľudstva. Symbol všetkých ľudí. Všetci sme synovia a céry Adama a Evy. A všetkých z nás sa dotýka Kristova ruka. V prvom liste Petrovom je taký zvláštny text, ktorý sa snad jediný spája v Biblii s tým zostúpením do pekiel. Prečítam ho z Roháčkova prekladu, lebo v tomto ohľade je to najlepší preklad. Tam sa píše o tom, že Boh bude súdiť živých aj mŕtvych. A potom 1. Petrova 4.6 hovorí, lebo na to sa i mŕtvym kázalo evanjelium, aby boli súdení podľa ľudí v tele a žili podľa Boha v duchu. Aj mŕtvym sa zvestovalo evanjelium, aby, a teraz to trocha vyložím, aby aj tí, ktorí boli odsúdení podľa ľudských pravidiel, mohli žiť v duchu podľa Božích pravidiel. Čo to znamená? Asi sa nedá veľa postaviť na tomto jednom verši, ale zdá sa mi, že to znamená, že Kristus sa stáva tou šošovkou, tými okuliarmi, cez ktoré sa Boh pozerá na každého človeka. Aj tých, ktorí žili dávno pred ním, ktorí na základe náboženstva, ktoré žili, mohli byť dávno odsúdení. Vyzerali ako, že sa nepáčia Bohu. No Kristus je to plné zjavenie Boha. A on prichádza a zjavuje sa aj mŕtvym, aby všetci mali takú istú príležitosť. Aj tí ľudia, ktorí dávno zomreli pred ním, v inom systéme, v inom chápaní viery, sa nakoniec stretávajú s Kristom, aby mohli byť oživení, pokiaľ ich život súhlasil s tým, kým je Kristus. Kristus je tou mierkou, ktorá je v Božích očích podstatná. A všetci pred ňou stojíme, sme si rovní. Zostúpenie do podsvetia je pre mňa nádej na spravodlivosť. Na spravodlivosť pre všetkých. To neznamená, že všetci budú oslobodení, že všetci budú s Kristom, lebo všimnete si na tej ikone, Adam a Eva nemajú tú svetožiaru ako Dávid, Šalamón. Nevieme. Nie všetci budú mať, ale všetkým je ponúknutá ruka Kristova. Všetkým je ponúknutá ruka Kristova a záleží na tom, kto sa jej chopí. Smrť nemá posledné slovo. Ale opäť záleží na tom, ako sa popasujeme s Kristom. Kristovo vzkriesenie je mnohovrstvá udalosť. A to krédo nám pomohlo, aby sme sa tento rok pozreli na vzkriesenie cez Bielu sobotu. Cez zostúpenie do pekiel, cez zostúpenie do podsvetia. A zdá sa mi, že toto sa dotýka veľa z nás na dvoch takých najtragickejších rovinách života. Dotýka sa nás to tam, kde zápasíme so zlom a dotýka sa nás to tam, keď umiera niekto z našich blízkych. tom prvom, v tom zápase so zlom, je tu nádej na víťazstvo. Vo všetkých podobách toho zla. Neviem ako vy, ale v niečom ja mám niekedy sám seba plné zuby. Už mám dosť tých zápasov so starými problémami. Tu je trocha pýchy, tu zase trocha závisti, tu zase nejaká žiadosť. A ja čakám. Čakám, že raz Kristus príde a zachráni. Lebo spása je u Boha. Včera som si pripravoval tú kázeň a niekedy počúvam hudbu a keď už mi to nejde, tak počúvam rockovú hudbu. A včera z hodou okolností, keď som toto písal, tak tam sa niekde objavila taká kapela, ktorá už spievala pred 20 rokmi v Českej republike, volá sa Tichá dohoda, aj keď bola obnovená teda minulý rok, keď vás zaujíma Tichá dohoda. A ona v piesni jednej spievala toto. Do toho, ako som si to pripravoval, tá pieseň sa volá Marioneta. Každej večer hlídám to svý telo dřevěný, svý starý role střídám, nechám oči zavřený. Marioneta, tak to jsem já, marioneta zasněná, loutka s tváří dřevěnou. Snad někdo přijde jednou, celou mě koupí, opraví, pro Boha, kdy se zvednou provázky rukou zlámaných. Kristovo zostúpenie do pekiel je nádejou, že si nás raz niekto kúpi a opraví. Keď nie tu, tak tam. A je tu tiež nádej na spravodlivosť. Spravodlivosť pre všetkých. Vždy, keď mám to privilegium rozprávať na pohrebe človeka, ktorý práve odišiel, tak aj keď som ho poznal, tak si uvedomujem veľmi silno, že som ho oveľa viacej nepoznal. Lebo nepoznáme sa. Ani svojich blízkych. Sme cudzincami. Ani samých seba nepoznáme. Ale jeden nás pozná. Jeden nás zná a ten je taká istá nádej pre všetkých. Je obrazom Boha s milostivým, láskyplným srdcom. Dnes oslavujeme Kristovo vzkriesenie, ale v útorok už pôjdeme naspäť do roboty. Všetko bude vyzerať tak, ako to vyzeralo vo štvrtok. Nič sa na prvý pohľad nezmenilo. Ostáva len znamenie. Božie znamenie je také, že sa nevnucuje človeku. Človek ho môže obísť, nerozpoznať, nebrať do úvahy. Znamenie Jonášovo je tu pre nás. Že Kristus je víťazstvo nad zlom, aj nad smrťou, ale je otvorené len tým, ktorí majú oči viery. Krédo je o viere. Krédo verím. A tak dnes, vlastne tak ako každú inú nedeľu, je tá istá výzva. Veríš?